Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Në këtë edicion do të mund të ndiqni. Në Tiranë sot mbahet takimi i radhës i nismës për bashkëpunim rajonal Ballkani i Hapur. Për vetëm 2 muaj mbi 15.000 raste me grip stinor në Kosovë. Mbi 200 vdekur nga tajfunin e Filipine. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova pret që deri në fund të muajit dhjetor të pranojë rezultatet e mostrave të dërguara jashtë vendit për të parë nëse ato janë pozitive për variantin e ri të koronavirusit Omicron. Ende nuk i kemi pranuar rezultatet e mostrave të fundit, ende nuk dihet data e saktë, por besoj se deri në fund të muajit besoj që kthehen rezultatet, tha për Radio Evropa e Lirë Era Pireva, zëdhënëse e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike në Kosovë. Ajo tha se edhe gjatë 20 dhjetorit do të dërgohen për analiza mostra të reja në Gjermani. Kosova dërgoi në fillim të dhjetorit 27 mostra në laborator në Gjermani përmes një programi të qendrës evropiane për kontroll dhe parandalimin e sëmundjeve për të parë nëse në to ka pranit të variantit Omicron. Në Shqipëri sot mblidhet liderët e nismës për bashkëpunim rajonal Ballkani i Hapur. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama do të jetë një koqir i presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić dhe i kryeministrit të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev. Sipas agjendës së publikuar, Rama, Vučić dhe Zaev do të marrin pjesë në një darkë zyrtare në Elbasan, ku pritet të jetë i pranishëm përfaqësuesi i Këshillit Atlantik Jim O'Briensi dhe Alex Soros, drejtuesi i fundacionit Shoqërie Hapur. Ndërkaq me 21 dhjetor, tre liderë do të zhvillojnë takim në Tiranë dhe në këtë takim përmes do lidhjes do të merë pjesë edhe Komisionari për zgjerim i Bashkimit Evropian Oliver Varhelli. Në nismën Ballkani Hapur bëjnë pjesë Shqipëria, Serbia dhe Maqedonia e Veriut dhe kjo iniciativë u inicua nga krerët e këtyre shteteve në dhjetor të vitit 2019. Në nismën Ballkani Hapur nuk bëjnë pjesë Kosova, Mali Zi dhe Bosnjë-Hercegovina. Udhëhecit në Kosovë argumentojnë se kjo nismë është e dëmshme, nuk është e ndërtuar mbi parimet themelore të bashkëpunimit ndërfaqësor dhe nuk pranon trajtimin e barabartë shteteve të Ballkanit perëndimor. Mbi 200 persona kanë vdekur në Filipine pasi një tajfun i fuqishëm goditi këtë shtet në Azinë Jug-Lindore. Zyrtarët thanë se 52 persona vazhdojnë të jenë të zhdukur teksa tajfuni Rai, që është stuhia më e fuqishme që ka goditur Filipinet gjatë këtij viti, ka shkatruar linjat e komunikimit në disa shtete dhe provinca të vendit. Sipas policisë kombëtare, të paktën 208 persona kanë vdekur dhe 239 janë lënduar. Numri i viktimave pritet të rritet pasi ekipet e shpëtimit po kanë vështirësi që të arrijnë në zonë të thella në Filipine. Vlera e monedhës turke lira ra për 5% të hënën kundrejt dollarit amerikan. Rënja e lirës turke vjen në një ditë pasi presidenti turk Recep Tayyip Erdogan përsëriti qëndrimin e tij se nuk do të rris normat e interesit me qëllim që të stabilizojë vlerën e monedhës kombëtare. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Që nga viti 2018, Arjeta Gashi udhëheq shoqatën e prindërve të ndarë, e cila ndihmon nënat vetushqyese në Kosovë. Përgjatë 3 vjetëve të ekzistencës, shoqata ka ndihmuar më shumë se 230 gra. Arjeta nën vetushqyese është edhe menaxhere e administratës në operatorin e sistemit të transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike të Kosovës. Taulant Qenaj ka realizuar rubriken Femina.
Arjeta Gashi nga Prishtina është drejtoreshe shoqatës së prindërve të ndarë në Kosovë. E shtyrë nga përvoja e saj, 23 vjeçarja nisi në vitin 2018, atë që brenda 3 vjetësh do të bëjë qendër mbështetje për qindra nënave të ushqyese. Arjeta u nda nga bashkëshorti me të cilën kishte një djalë në vitin 2013.
8 vite më parë, unë personalisht kam kaluar në për divorcë, edhe naturisht ka qenë shumë e vështirë, përveç që përfundon një problem ose një martesë dështuar, mund ta quaj. Fillon nevoja për çështjen e kujdestarisë së fëmijës, paraqitet nevoja për alimentacion, për kërkesë për alimentacion, paraqitet nevoja për pastaj për ndarje të pasurisë të tjera, dhe bazuar në këtë un kam hasur në shumë vështirësi.
5 vjet pas divorcit, Arjeta tregon për Radio Evropa e Lirë se hapi shoqatën e prindërve të ndarë me idenë për t'i ofruar ndihmë grave, që mund të kenë qenë në pozicion ajo pas një mbështetje. Zyra e saj gjendet në lagjën Arbëria në Prishtinë. Informacionet rreth procedurave të divorcit janë vetëm disa nga shërbimet falas që ofron ajo.
Tjesh nën vetushqyse në Kosovë është dy herë punë, është dy herë angazhim, është dy herë lot, është kemi përqafime më shumë prej fëmijëve ton, më shumë dashuri prej fëmijëve ton, do të thon dy herë edhe dashurin prej fëmijëve ton. Organizata jon fokus e ka gjykatën, sepse problemi kryesor rrjedh nga vet drejtësia. Pastaj japim shërbime apo trajtim psikologjike, i informojnë nanat për të drejtat e tyre rreth divorcit, rreth kujdestarisë fëmijëve, rreth qendrës punë sociale.
Deri para rreth një viti, nënat vetëshqyese në Kosovë mund të merrin 90 euro ndihmë sociale, vetëm me vendim të gjykatës që vërtetonte divorcin e tyre. Me ndryshimet e iniciuara nga shoqata e prindërve të ndar, ligji u mundson atyre të bëhen pjesë skemave sociale vetëm me një konstatim zyrtar nga qendra për punë sociale. Shqipe Rama, nën vetëshqyese nga Fush Kosova, thot për Radion Evropa e Lirë se pas demoralizimit nga divorci, vetën e ka rigjetur falëndimës së shoqatës së prindërve të ndarë.
Fatmirësisht, përveç ndamjes që më ka demoralizu pak, normal, se su ka në letë, e kum pasë për krajën e familjes, në gjdo herë. Kum arrit me hapë mendimin e familjes lokalin, që normal e kom pasë për jetë, po aja që mu më ka jep moral mas shumë ti, aja që ka mu më ka ba më ngritë edhe më ndëgju zani jem, dikun ku së ndëgju ma heret, u kanë organizata. Falë sajna në tash indjek studimet në Universum. Falë sajna në nina një femën me fort.
Shoqata për 3 vjet të ekzistencës kanë ndihmuar mbi 239 nëna vetëshqyese, të cilat janë kujdestare ligjore të fëmijëve të tyre, dhe rrjedhimisht e gjithë bara edukative, financiare dhe zhvillimore për fëmijët bie mbi to. Gratë që vizitojnë shoqatën janë nga qytete të ndryshme të Kosovës. Ndihmë psikologjike në këtë zyrë ofron Natyra Agani, që është psikologe. Ankthi dhe depresioni sipas saj janë probleme që shpesh mundojnë gratë pas divorcit.
Shumica e nanave, për mos me thonë të gjitha nanat, kanë nivele shumë të lartë të ankthit, për shkak të përvojave paraprake që i kanë pas, për shkak abuzimeve dhe formave të ndryshme të dhunës që kanë kaluar marrëdhënien paraprake, dhe rrjedhimisht vijnë shumë të ngarkuara në kuptimin e ankthit.
Udhëheqësja shoqatës Arjeta Gashi thot se pandemia koronavirusit ka rënduar problemet të nënave vetëshqyese. Nga marsi vitit të kaluar, në zyrën e saj kanë qenë 16 gra. Kjo është shifër e lartë si pasaj marë parasysh presionin e familjes dhe mungesën e mbështetjes. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulan Qenaj.
evropaelir.org
Kosova po përballet me një numër të madh të sëmundjeve nga gripi sezonal. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike thotë se situata është nën kontroll, por që bën thirrje që qytetarët të mbrohen nga ky grip. Infektologu Hamdi Ramadani sugjeron që personat me sëmundje kronike të vaksinohen, se në disa raste sipas tij gripi është kërcënues për jetë. Luleta Krasniqi njofton nga Prishtina.
Brenda 2 muajve mbi 15,000 persona janë prekur nga gripi stinor në Kosovë. Sipas dhënave të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, dërguar Radios Evropa e Lirë më 17 dhjetor, nga 15,786 raste me grip, 2,498 janë cilësuar si infekcione respiratore akute dhe 69 me infekcion të rënd respirator akut. Gripi stinor është një infekcion akut viral i cili përcillet direkt nga një person i sëmurë tek tjetri përmes tërpikave gjatë kollitjes apo teshtitjes. Sipas zyrtarëve të institutit, gripi stinor nuk e ka arritur ende pragun epidemik, por se vërehet intensiteti i shtuar i rasteve. Numri më i madh i personave të prekur u takon moshave 15 deri në 29 vjeç, pasuar nga fëmijët e moshës 5 deri në 14 vjeç. Prishtina prin me numrin më të madh të rasteve, pastaj Fush Kosova, Podujeva e Lipjani. Florie Hyseni Morina, mjeke familjare në Qendrën Kryesore të Mjekësisë Familjare në Prishtinë, thotë se numri pacientëve me simptoma të gripit stinor është rritur brenda një periudhe të shkurtër.
Totali i numrit të pacientëve e i shprehun në përqindje që është rritur gjatë javëve të fundit, dy javëve të fundit, është prapërsisht për 50% më shumë se sa në fazën kur nuk kemi pas viroza stinore.
Si pasaj, simptomat e gripit stinor janë temperatura, rrjedhja e hundëve, dhimbje e fytit, kolitje e të tjera. Hyseni Morina rekomandon që pacientët të ushqehen shëndetshëm, duke përdorë më shumë vitamina dhe duke bërë aktivitet fizik. Infektologu Hamdi Ramadani thot se ky grip mund të jetë edhe kërcënues për jetën, sidomos te personat me sëmundje kronike. Ai thot se këta persona duhet të marrin vaksinën kundër gripit stinor.
Veshën paraqit shumë raste në nivel vendit me gripin sezonal, kjo ka qenë edhe e pritur, mendoj se është edhe sezona, mendoj muaj dhjetor, janar, shkurt, edhe mendoj që një numër i caktuar i qytetarëve është dashur që ta marrë vaksinën kundër gripit, që është e veçantë vaksina që quhet kundër gripoze, e cila zakonisht është dashur të jepet në muajin tetor ose nëntor. Por edhe në dhjetor nuk është hala ende vonë.
Edhe zyrtar shëndetësor të Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike të Kosovës rekomandojnë vaksinimin kundër gripit sinor për të gjithë personat e moshuar, ata me sëmundje kronike dhe ata me imunitet të dobësuar. Vaksinimi kundër gripit sinor në Kosovë ka nisur nga muaji tetor. Sipas institutit, efekti i vaksinës fillon 1 deri në 2 javë pas marrjes dhe mbrojtja vazhdon rreth 1 viti pas vaksinimit. Ministria e Shëndetësisë së Kosovës thotë se janë siguruar sasi të mjaftueshme të vaksinave kundër gripit sinor dhe u bën thirrje qytetarëve, sidomos atyre në moshë dhe atyre me sëmundje kronike, që të vaksinohen. Instituti jep edhe rekomandime për mbrojtje nga ky grip, të cilat përfshin mbartjen e maskës, ruajtjen e distancës me personat e tjerë, si dhe reduktimin e vizitave te familjarët e hospitalizuar në për spitale dhe klinika të ndryshme. IKSHPK po ashtu sugjeron që në rast të shenjave të gripit, të mos shkohet në punë, shkolla apo vende me shumë njerëz. Infektologu Hamdi Ramadani thotë se gripi sinor i ka simptomat pothuajse të njëjta me koronavirusin, që shkakton sëmundjen COVID-19. Ai u rekomandon pacientëve që të testohen për koronavirus kur dyshojnë apo kanë simptoma. Për dallim nga situata me gripin sinor, ajo me koronavirus është më e qetë në Kosovë. Aktualisht janë afër 300 raste aktive me koronavirus. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Një dimër i vështirë pret botën si pasojë e variantit Omicron të koronavirusit paralajmërojnë ekspertët e sëmundjeve infektive në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sipas tyre, situata do të jetë shumë stresuese në spitale dhe shërbime spitalore, pasi numri i të infektuarve pritet të rritet në 2 javët në vazhdim. Në disa vende në Evropë, masat kufizuese tashmë janë rikthyer si pasojë e Omicronit. Më shumë hollësi nga Mimoza Sadiku.
Eksperti kryesor i sëmundjeve infektive në Shtetet e Bashkuara Anthony Fauci paralajmëroi një dimër të vështirë përpara si pasojë e përhapjes së variantit Omicron të koronavirusit. Fauci tha se Omicron ka aftësi të jashtëzakonshme për të përhapur dhe se po tërbohet nëpër botë. Varianti do të nënkuptoj disa javë ose muaj të vështirë, tha ai për transmetuesin amerikan NBC. Fauci tha se situata në spitale do të jetë shumë stresuese nëse tendencat aktuale vazhdojnë, veçanërisht në zonat me nivele të ulta vaksinimi. Ai përsëriu bërithirje amerikanëve që të vaksinohen. Sipas qendrave për kontrollin dhe parandalimin e sëmundjeve në SBA, vetëm rreth 61% e amerikanëve kanë marrë 2 doza të vaksinës kundër koronavirusit dhe 29% kanë marrë edhe dozën e tretë apo përforcuese. Omicron tashmë përbën 3% të rasteve në Shtetet e Bashkuara. Përqindja pritet të rritet me shpejtësi, siç ka ndodhur edhe në vendet e tjera. Prej se është raportuar për herë të parë në Afrikën e Jugut në muajin nëntor, Omicron është identifikuar edhe në 10 vende të tjera, duke bërë që shumë prej tyre t'i kthejnë kufizimet në udhtime dhe masat e tjera. Holanda ka kufizuar tashmë punën e bizneseve, shkollave dhe vendeve argëtuese. Drejtori i instituteve kombëtare të shëndetësisë në SBA, Francis Collins, i tha transmetuesit amerikan NBC se numri i infektuarve me Omicron do të rritet ndjeshëm në 2 javët e ardhshëm. Collins tha se Shtetet e Bashkuara po përgatiten për rëndimin e situatës. Ndërkas Gjermania, e cila tashmë ka një numër kufizimesh, përfshirë ndalimet për njerëzit e pavaksinuar në shumicën e vendeve publike, përjashtoi mundësin e izolimit para krishtlindjeve, por një grup këshillmor qeveritar tha se nevojitën urgjentisht masa të reja. Omicroni ka dhënë një dimension të ri pandemisë sepse po infekton shumë njerëz në një kohë shumë të shkurtër dhe prek më shumë të shëruarit dhe të vaksinuarit, thanë ekspertët. Ata paralajmëruan mbi ngarkesë në spitale dhe shërbime shëndetësore, nëse nuk ndërmerren hapa të mëtejmë. Ata gjithashtu kërkuan njerëzve që të reduktojnë kontaktet të tyre me të tjerët në ditët në vijim.
Dhe gjuhës të ndëruar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar më vëtrejat në Kosovë, rajon dhe në bot, vizitoni faqen tonë e internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshëm.